Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No seu último Consello da Xunta, lá polo ano 2005, Manuel Fraga Iribarne e os seus conselleiros aprobaban o Plan Sectorial da Acuicultura, polo que situaban varias piscifactorías de cultivo de peixe plano nos espazos costeiros protexidos máis importantes do país. Un deses espazos era o Cabo Touriñán. Coa chegada ao bipartito en 2006, suspéndese ese plan acuícola de Fraga por atopar nel irregularidades e tamén por afectar irreversiblemente moitos dos espazos naturais máis emblemáticos de Galiza. Nesa suspensión tamén se desbotaba o proxecto de pesca nova en Touriñán. A empresa levou o seu proxecto a mira, a Portugal, e recorreu a decisión do bipartito nos tribunais. Coa chegada de Alberto Núñez Feijóo ao goberno galego, retoma o propósito de Fraga e revisa o plan acuícola para volver considerar a ubicación de piscifactorías en espazos de rede natura, dando de novo cabida ao proxecto de pesca nova en Cabo Touriñán. Agora é o Tribunal Supremo o que lle dá a razón ao bipartito e lle quita a Xunta do PP. Ademais, considera que Pesca Nova sae prexudicada por quedar sen efecto o plan acuícola avalado polo Consello de Fraga, nulo de pleno dereito. Resultado, a Xunta terálle que pagar a Pesca Nova máis de 1 millón de euros en concepto de indemnización, cartos que terán que sair do erario público. E non é a primeira vez que a Xunta debe indemnizar a unha empresa acuícola con cartos públicos polo desatinado plan acuícola de Fraga. Outro precedente foi o caso de Rinlo, onde o curmán de Álvarez Cascos pretendía instalar unha planta de rodaballo noutro espazo de rede natura, no LIC das Catedrais. Desta vez foi a Asociación Ecologista de GA que conseguiu frear o proxecto nos tribunais, que tamén condearon ao goberno galego a indemnizar a empresa promotora Aquinor por aprobar un proxecto contrario a legalidade que non se puido desenvolver. A Dega topa paralelismos entre o caso de Rinlo e Touriñán e pregúntase por que ao final temos que ser nos, a poboación galega, a que paguemos as decisións irresponsables tomadas por quen nos goberna. Fins e Irexas, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, de Adega, saúdos.
Hola, que tal?
Que paralelismos atopa a Dega entre a sentenza de Rinlo e a sentenza do Cabo Touriñán que vimos de coñecer nestes días?
Estamos un pouco un déjà vu daquela, o tribunal, en este caso o Tribunal Superior de Justicia de Galiza, deixara claro a ilegalidade desta actuación, anulando todo, anulando a declaración de impacto, anulando o acordo do Consello da Xunta, e o que é máis grave, condenando a administración a facerse cargo dunha parte dos custos que reclamaba a Aquinor, 7,3 millóns de euros, ao final, a administración, debido a tomar esas decisións ilegais, como reflita a sentencia do tribunal, tivemos que pagar 639.000 euros desta volta con Aquinor, desta volta con Pescanova, no caso Touriñán, é casi 1,1 millóns de euros. Conclusión, aprobar ilegalmente proxectos para os amigos, ao final que nos pagamos somos todos e todas os galegos e as galegas, ¿no?
Fins, en que se fundamenta a sentenza do Supremo con respecto á ilegalidade de promover un proxecto de acuicultura en Cabo Touriñán?
Fundamentalmente, refírense á non consideración do espazo como protexido, ao esquecemento da existencia, como era demostrado, incluso en propios documentos de administración, de hábitats prioritarios, coa máxima categoría de protección que establece a directiva de hábitats, e todo isto move ao tribunal a declarar nulos absolutamente todo, dende a declaración de impacto que foi absolutamente falseada, incluso, bueno, como nos de feito tentamos no caso de Rinlo, podría ser obxecto de responsabilidades penais, da que as persoas que a mantenta asinan unha declaración de impacto falseada e ilegal. Todo o procedemento pois non se debeu máis que, bueno, un escandaloso trato de favor da administración para cos seus amigos acuícolas.
Como no caso de Aquinor en Rinlo, Ribadeo, agora tamén o Tribunal Supremo considera que Pesca Nova é unha damnificada por ese plan acuícola da Xunta de Fraga, do PP. Considera a Dega que é xusto que se teña que indemnizar a Pesca Nova?
mesmo en absoluto. E máis, resulta moito máis escandaloso que a administración, diante da petición do prego de exhibido por Pescanova de gastos e supostas compensacións ás que ten dereito, e o tribunal recoñece para este caso 1.090.000 euros, pois que a Xunta e que os seus abogados en este procedimento non dixeran ren, deran a calada por resposta, pois asumindo que esas reclamacións de Pescanova de 1.000.000 de euros, e non sei, un momento da Cuinor de 689.000, pois eran correctas, cando nos entendemos que en absoluto o son. E máis, de ter que compensar a estas empresas por algún gasto feito en estudos, etcétera, porque obras non fixeron ren a gas, por certo, Álvarez Cascos en Rinlo, furando, bueno, unha superficie de varios miles de metros cuadrados e que agora se atopa inundada, por certo, non revertiu o seu estado orixinal, de ter que indemnizar por algún gasto feito, terían que ser subsidiariamente os responsáveis políticos que asinaron esas autorizacións fraudulentas.
O plan acuícola de Fraga deixou un regueiro de sentenzas xudiciais que inciden unha e outra vez na súa ilegalidade. Non só as piscifactorías de Rinlo ou Touriñán foron declaradas ilegais, tamén unha planta acuícola de Corrubedo en Laxe Brava que, aínda non estando dentro dun espazo de Rede Natura, foi declarada ilegal. Pese a estes precedentes e as indemnizacións que todos os galegos e galegas temos que pagar, preto de 2 millóns de euros, pola teima de Fraga de situar as plantas acuícolas en espazos de elevado valor ambiental, Alberto Núñez Feijóo retoma as pretensións do seu antecesor e volve validar a través do Plan Director de Acuicultura a instalación de piscifactorías de peixe plano en Rede Natura. Fins e Igrexas, de Adega, que é o que determina este Plan Director de Acuicultura de Núñez Feijóo?
Que prevé é discrecionalidade e ambigüidade á hora de autorizar piscifactorías. Serán determinados criterios de integración paisaxística, ambientais, etcétera, ambientalización, porcentaxe de uso de enerxías renovables nas macroinstalacións, as que determinen si se autoriza unha piscifactoría en un lugar concreto ou non. Xa non será cuestión de ubicación, é dicir, incluso o propio plano director da Rede Natura permite este tipo de instalacións dentro das zonas de maior protección. Mesmo a lei do solo, modificada ad hoc tamén por Feijóo e compañía no seu momento, establece que en zonas de chan rústico de especial protección de costas, espazos naturais, etc., poidense poñer piscifactorías e só piscifactorías, co que hai un agravio comparativo, por certo, para o resto das actividades. E, de paso, non quero tampouco deixar de mencionar o famoso POL. Bueno, pois o famoso POL, entre as súas determinacións, exime de someterse ás determinacións que fixa ese plano de ordenamento do litoral para aqueles planos sectoriais que xa estaban en marcha, como é o caso das piscifactorías, á hora de tramitar este POL. Ou seja, o que veo facendo Núñez Feijóo e Hernández, cando era conselleiro de Medio Ambiente, foi unha desmontaxe legal planificada para favorecer determinadas actividades en espazos coa máxima protección ambiental.
A actual lei da Xunta favorece a discrecionalidade de quen goberna para permitir ou non a instalación de plantas de acuicultura en espazos protexidos. O conflito co que se atopa agora o sector é que non hai cartos. A Unión Europea excluiu a acuicultura industrial das axudas públicas e a crise económica local impide subvencionar a estas empresas en máis do 50% de investimento como pretendía facer o goberno galego. Ainda así, as axudas públicas tampouco son a garantía. Se miramos para a piscifactoría de Pescanova en Mira, Portugal, aquela que Núñez Feijóo acusaba de perder por culpa do goberno bipartito, os resultados non poden ser máis desalentadores. O proxecto resultou nunha empresa en concurso de acreedores e nunha planta acuícola en mans da banca lusa.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.